Ni tena tumsoro jamasina riavana izay otorena amintsika. Na sa isika na tsa manambara ny asan'ny tompo dia izay voarakitra ao amin'ny Lioka toko fahavalo ny andininy fahavalo amby efapolo izay manambara manao toy izao amin'ny anaran'ny tompo hoe anaka ny finoanao no nahasitrana anao andehana soamantsara. Taitra ihany angambisika ny ilazanany aminy hoe ity afatra ity dia ambara ho an'ny olona na sa izy na tsa manambara ny asan'ny tompo amin'izao tontolo izao satria tsy maintsy toriana ny filazantsara ary ho an'ny olona rehetra izany. Inoko anefa fa isika rehetra izao dia olona anam-pahasahiana anambara izany asan'Andriamanitra izany avokoa. Izany teny izany ry havana no nambaran'i Jesosy tamin'ilay vehivavy izay nanendry ny somotra viavin-dambany ary dia sitrana tamin'ny aretiny. Hitantsika eto ry havana fa niteny hoe nasitrana dia mitovy hevitra amin'ny hoe navonjy. Nasitrana sy navonjy izany a dia mitovy hevitra eto amin'ity perikopa ambany masotsika ity. Raha jerentsika ny baiboly a, baiboly rehetra misy an'izany na dia tsy misy referansa azy dia hita misy noty kely efatra eo dia ry ambany pejeria milaza izay hevin'izay hoe ny hoe nasitrana dia midika hoe navonjy. Io teny io izany a dia azo adika hoe anaka ny finoanao no nahavonjy anao mandehana soamantsara. Izay koa izany fa mba ho fantatra sy isy fandraisana mivantana amintsika kokoa satria olo-marary lay nitenenany tompo an'izay sitrana tamin'ny aretiny dia teny hoe nasitrana anao no nampiasaina mba ho fandikana io teny io avy amin'ny teny fototra izay niaviany tamin'ny teny egrika. Ity perikopity ry havana dia azo omena aloha hevitra hoe mahavonjy amin'ny sarotra ny finoana, mahavonjy amin'ny sarotra ny finoana satria sitrana tamin'ny aretiny raha vehivavy ary afaka tamin'ny tahotra izay nenjady taminy izy. Sitrana tamin'ny aretiny raha vehivavy. Ny finoana kristianina ry hava, ny fivavahana kristianina ry havana dia fivavahana mifototra amin'ny finoana ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany fa marina izay lazainy ary tsy maintsy tanteraka izay voambarany. Izany raha teo no mahaandriamanitra azy. Izay izany mampiavaka ity fivavahana kristianina ity. Izy dia mifototra amin'ny finoana ny fanambaran'Andriamanitra ary izany fanambaran'Andriamanitra izany dia marina ary tsy maintsy tanteraka izay voalaza rehetrarehetra. Ary izany mampiavaka ny baibolintsika amin'ny baiboly hafa na dia misy aza miambo hoe baiboly mihoatra noho ny baiboliny kristianina ny baiboly korano, inona no antony? Izao no ambaran'ny mpiazona an'izany fivavahana izany. Ambony noho ny baiboly ampiasain'ny kristianina ny korano satria ny baiboly kristianina dia mbola misy soratra sy tantara ataon'olombelona ao anatiny ao fa ny korano kosa dia teny mivantana avy amin'Andriamanitra izay nataony mahometatsy anjery ary dia noraketina ao anaty boky izany mba ho boky masina. Noho izany ny korano dia tenin'Andriamanitra rano fotsiny fa tsy misy tenin'olombelona ary izay no mahambony azy indrindra no ti ampiasain'ny baiboly ity sy ampiasain'ny kristianina satria mbola misy tenina biby ao. Rehefa mivelesina mafy ilay ampondra dia ny teniny efa rany. Mbola misy tenina devoly ao, ho vao mofo ty vato ty, renyrehetrarehetra eny. Mbola misy tenin'olombelona ao, tantara sy ny sisa fa misy koa tenin'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny korano miambo ireo silamo ireo hoe nenay ny tena izy. Ary izany indrindra izao no atrehntsika fotsi-javatra ary hevitra lehibe najoro tany amin'ny sinoda lehibe no hoe tsy miady amin'ny fivavahana silamo na fivavahana hafa akory ny hevitsika eminy fa miatrika. Le teny hoe miatrika izany a dia tsy midika hoe miady fa ao anatiny ao izany hoe raha misy ady izay tokony atao dia miatrika an'izany ady izany, raha misy fifanjevona mety mitranga dia miatrika an'izany rehetra izay hoentin'izany fivavahana izany dia atrehan'ny fiangonana avokoa na fampianarana na inona Zay zany any fotokefitsika nateraky ny sinoda lehibe farany teo tao Antsirabe. Liavina malala, isan'ny fanehoana ny asa mesenika nataon'i Jesosy Kristy ny fanasitranana. Izay midika hoe famonjena amin'ny teny izay hitantsika azy eto. Satria Jesosy Kristy ny antom-pahatongavany teto tany dia hanatanteraka ny asam-pamonjena izay fanehoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izany fanjakan'Andriamanitra izany a dia fanjakana tsy misy kilema. Ka ho an'izay manan-kilema izany a dia sitrana amin'izany izy, afaka amin'izany izy a, madiony amin'izany izy. Ka izany fanjakan'Andriamanitra izany a dia miseho amin'izao etiny Jesosy Kristy hoe misy vehivavy marary dia sitrana amin'izany aretin'izany. Zavatra anankitelo ry havana no banjinina ao anatin'ity hoe sitrana tamin'ny aretiny raha vehivavy ity izany. Voalohany a, manasitrana amin'ny aretina ara-batana Jesosy Kristy. Ny aretina ara-batana izay nahazo azy dia ilay tsy fahasalamana 20 taona izay nanjady taminy. Ary isy ny aretina tsy nahitam-panafana ny amin'ny fitsaboany izany. Ary dia sahirana mihitsy izy fa lany hatramin'ny fananana nefa dia tsy nahita vokatra ho amin'izany atao hoe fahasitranana izany. Raha ny mpimaso nefa dia sitrana tamin'ny aretiny ara-batana ity vehivavy ity. Izay ny zavatra voalohany, sitrana tamin'ny aretiny izy. Ny faharoa, afaka tamin'ny aretiny ara-tsaina izy izay nanjo azy nandritry ny 20 taona. Nisy aretin-tsaina nahazo azy. Inona ny aretin-tsaina nahazo azy? Teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny Jiosy ry havana, izany olona manana aretina tahaka nahazo an'ity vehivavy ity izany dia azo lazaina fa hoe voan'ny aretin-dratsy, mitsidra tsy mitsahatra. Ary izany olona mitsidra izany dia manana aretina ratsy sady maloto. Ka sady maloto no ratsy araka ny lalàny Mosesy io. Hitantsika ao amin'ny Levitikosy 5:15-17 ny filazana fa izay manana izany aretina izany a dia tena mpanota tokoa ary maloto eo anatrehan'ny fiarahamonina. Tokony hitokamonina tahaka ny boka satria maloto eo amin'ny fiarahamonina. Ary izany severany raha vehivavy fa olo maloto izy. Olona azo lazaina fa mpanota ratsy eo amin'ny fiarahamonina izany dia areti-tsaina nahazo azy izany. Areti-tsaina nahazo azy izany. Tao anatin'ny ray mpimaso nefa dia sitrana tamin'izany aretina izany izy. Satria afaka teo aminy ilay aretin'ny nofo izay nanjady taminy izay mahatonga azy voapanga fa mpanota nozohiny izany aretina izany. Ary rehefa mitondra izany aretina izany dia isan'ny olona maloto. Ka na dia ny fiarahamonina aza tsy tokony ho atonony akory. Ary izany nanimba saina an'ity vehivavy ity. Ny fahatelo a ao anatin'izany fahasitranana azony raha vehivavy izany dia ny hoe niala taminy koa ny areti-panana azo azy nandritry n'izay fotoana izay. Niala taminy koa izany areti-panahy izany. Ny areti-panahy izay lazainy eto dia resaka finoana sy fivavahana. Teo amin'ny Jiosy a ny raby na ny mpampianatra dia no heverina fa izay rehetreny aminy eny a arak'izay asa taony sy ny fampianarana tanterahany dia ny heverin'ny olona fa misy hasiny avokoa ary mahavita zavatra ho azy amin'izany hasina nanana izany. Io ilay teny amin'ny teny latina izay fampiasany rahavavintsika fiangonana rahavavy ex opera operato izay ny antsoina azy. Izany hoe rehefa no hamasinina dia masina ho azy amin'izay maizy azy io zavatra io ka mahavita zavatra arak'izay ilana azy sy ilana ho azy izany zavatra izany. Eto izany a dia le akanjo maharaby an'i Jesosy izay no heveriny Jiosy hoe ny akanjo zay akanjon'ny raby a dia tahaka ny akanjo misy elektrisite. Ka raha voatsapaina dia ohatra ny olona lany korana ao a mahazo an'ilay izy koa. de zăciuni bito țăindră vivavi, veravu, țapaciu, de lancura, arefa lancura, de sită nu aretniu. Tu izai le funună, funună pon, te umti vivavi, tu izai sitana, arefa catam să te ni tump de la lala, ni ulla în ceas ceas. Ar nu fala la întâmpul ni ulla, zi în ceas ceas. Nu n-a tunga sitan. Ar iafaka, tam zanerit în zan, vă vunzi, tam ni zava, tam ni zade amniu, ar iza indrind. Nu n-a stana nerit panani ti vevaviti. Tunga afaka, tam fnunu ponis, să te nanambara ni asa întâmp. Te o nătia în voca maru, și în pianata, izai țina alala, izava nici. Pianata și în voca mar de țina alala, izava nici. Nefa țimai țina nambara, izandra vivavi, nu-n fafan tam fnunu bona, să te fata de Zesu, izai nicit chiași. Fa Zesu, te anafa cași, am zei nevieri, fa fnun, am zei famunzenu tati era în tâmpu. Eu mnen că să-mi ia fariavan. Nu ane un tumpu, e ti famunzene e ti. Are etu din fanastanan. Azan fanastanan zan, de-a mnen că n-a crai zai, ci taca țin sain. Fana nafa ca ulla ta oan atin reu, zava da te lulei be, zai mamatu ta nulla, manzaka mnul reu, dea ni falalana ne amnue, sita na isi, tam neret ne arabatana. Sitana izy, tamin'ny aretina ratsaina, ary sitana izy amin'ny aretiny fanahy izay ninjady aminy. Izay maha izy azy, ilay olona manontolo, amin'ny olona azy no indro sitan'i Jesosy Kristy tao anatin'ny ray mpimaso, tao anatin'ny fotoana fohy. Riavana malalo ny tompo, mba sainao, eno tsara, fa tsy hoanra vehivavy ihany hioasa zay nitaterahan'ny tompo, fa hoasa ianao, fa asa mesianitra zany mandraverin' Jesosy Kristy amin'ny kery sy ny voninahitra de miseho hatrany ary miseho amin'ny endriny araky ny vanim-potoana izany asa masiny izany. Riavina malalo amin'ny tompo, raha nisy fanentanana natao teo ny aminy hoe misy tsangam-batony ity fa dimy amby dimampolo amin'izato taona ny fiangonana ity, ankalazana an'Andriamanitra trano any amin'ny tobi-masina, dia eritrereto amin'izany ry havana, raiso an-tsaina fa tahaka izany nahazo an'ity raha vehivavy ity roambin'ny folo taona mitady fanasitranana, mitady toerana, mitady onenana mba te ho any amin'ny toby, nefa tsy afa manoatra nony hoe inona ny toerana any, ahoana ny lasiana any, ahoana ny fandaminam-piainana any. Fa raha tanteraka soamantsara ro vina rehetra ireo, ary isan'ny manana izany vina izany fiangonana hoe anao trano izay andraisana ireo olona mangetaheta fahafahana fahasitranana, dia hivelatra sy handroso ny asan'Andriamanitra ary hahitatra ny asa mesenika an'i Jesosy Kristy. Ary izaho sy ianao isany nanana anjara ao anatin'izany hoe nanasitrana ara-tsaina, nanasitrana ara-batana, nanasitrana ara-panahy zany satria nandray anjara tamin'ny asan'ny tompo. Ary io ry havana no anentanan'i Davida fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra ao amin'io tantara voalohany toko fahenina ambin'ny folo ny ndininy fahavalika hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Io dia miverina ry amin'ny salamo fa dimy amby zato ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo natao ao anatin'ny fampivavahana taterahana, ao anatin'ny tempoly mihitsy zany, ho fanehoana fiderana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana noho ny fitahiny, ary noho izy mijery sy mitsinjy ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Dia io no mahatonga an'i Davida nanao zany salamo fiderana zany mba ho vakiana, mba ho iraina eo anivon'ny tempoly, dia eo anatrehan'Andriamanitra ataon'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay manambara ny asan'Andriamanitra noho ny famonjena azony. Manaraka izany ry havana, afaka tamin'ny tahotra raha vehivavy, afaka tamin'ny tahotra raha vehivavy. Ny finoana tokoa ry havana no ananana hery ahavitana zavatra mihoatra noho izay heverin'ny saina, na tsy takatry ny saina na hevery ny saina fa tsy ho vita mihitsy kanefa tanteraka sy tomombana ao anatin'ny finoana izay ananantsika amin'ny fandraisana ny tenin'andriamanitra no azahonany izany jereo ny raha matsiaro sika ny tantarany Abrahama sy Isaka nomena ny teny fikasana nefa antitra mbola tsy nananjanaka ihany ary na dia nisahotra maro aza ny fanao faomaofao tao dia hitantsika fa andriamanitra mbola niantra sy namindra fo ihany jereo ny amin'ny maha olombelona azy mivady dia nitady ny saina sy ny hevitra izy ny hoe mba tsy hahafoany zany teny fikasana izany ry Abrahama dia ohatra ianao hiteraka amin'n'olo-kafa fza zany moa de ty hitanao eto tya fa de zao efa antitra zao isika fa io agara-panompo vavinao mbola tanora kely inona fa anome taranaka anao kanjo zany indrindra na tonga fikorotanana ary fikorotanana mandrakandroany tandremo ry avany io saitsika olombelona io ny amin'ny fandraisantsika zany tenin'andriamanitra zany fa arakaraka ny andraisantsika vilana ny tenin'andriamanitra dia mikorotana izao tontolo izao eo dia hitantsika tsara fa niteraka tokoa iagara ary nahazo an' Ismaela ho zanaka izy zanak'i Abrahama ara-dalàna amin'ny vady izay natolotry ny vadiny azy natolotry ny vadiny azy ary avy eo nefa mbola omen'andriamanitra zanaka tamin'ilay vady ara-dalàna amin'izay araky ny teny fikasana dia Isaka zany dia izay ny atantsika ny tantarany amin'ny hoe inona no atonga ny reto silamo sy ny kristianna ary ny jiosy reto tsy mitsahatra ny ady hatramin'izao ay tantarany Ismaela sy Isaka iagara sy Sara tamin'ny fotoanandro le hevitr'olombelona tafatsofoka sy nanolanana ny teny fikasan'andriamanitra dia avy na malala zavatra telo ihany koa ny sariana ny saintsika satria ao anatiny io teny izay nambara tamin'ny teny fikasana io ao amin'ny hebreo toko faraiky ambin'ny folo ny andininy faraiky ambin'ny folo dia mbola nompory fon'andriamanitra ny fahatanterahany teny fikasany fa hoy ny teny finoana no nandraisany hery anananaka ka izany finoana izany a dia andraisantsika hery fa Isara na dia tsy nanananaka aza dia io no nandraisany hery anananaka ary nanekeny fa matoky lay efa nanomeny teny fikasana dia ilay tompoandriamanitra eto ry havana ity vehivavy ity dia nandray an'i Jesosy avy any Nazareta ho raby tahaka ny raby rehetra ilay olona mitondra fampianarana ary ilay olona mahavita zavatra mampitolagaga ny olona ary dia toy izay no nandraisany azy kanjo tsy izany satria afaka tamin'ny tahotra ity olona ity tahotra manao ahoana moa izany nataony mangingina tsy nisy nahita tsy nisy nalala ny hevitra efa raikitra tao aminy fa ho taterahany toa feno fitiavatena nefa izany hevitra izany rehefa tena dinina satria nahoana no mafeno fitiavatena azy izao ny zavatra hita ny olona manana aretina tahaka azy dia araka ny voalaza teo mpanota sady maloto ka raha ny olona madio raby manatanteraka asa izany io aperinasa no kasiny dia tonga maloto io raby io tonga maloto mandra-parivo ny andro izany hoe manomboka hatramin'ny kitrihany an'io olona io a dia tapitra atreo izay tokony fahasoavana ho any izay olona madio ny eny sy mandray anjara amin'izay tokony fahasoavana raisin'ny tompo mijanona treo izany ny amin'ny androany satria lasa maloto tsisy hasiny fa niala taminy izany no nrataonydra vehivavy tsy nisy nalala ary tsisy nahita izany ny zavatra nitranga teo ary izany ny zavanisy ary izay indrindra ry havana no nasehon'ny tompo fa Jesosy tsy tahaka ny raby dia ny raby tsotra rehetra fa Jesosy dia tena mesi tokoa ilay tonga monjy sy anafaka ny olona amin'ny fatorany rehetra. Eto dia nafahan'i Jesosy Kristy tamin'izany tahotra izay nenjady tamin'izany izy ny hoe raha eto any fantatry ny olona fa iza le olona nitsidika ka nandoto tsy hahafahany ty olona ity manatanteraka ny asa intsony androany mandra-pivadiky ny andro ka hampadio azy indray dia ho raharahany azo a afaka tamin'izany tahotra izany ity vehivavy ity. Ary izay nahitantsika fa Jesosy Kristy tokoa rehefa niteny ao amin'ny Jaona toko fahavalo ny andiny fahenina amby telopolo dia manambara izy manao hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, afaka tanteraka raha vehivavy tamin'izany tahotra izany, satria sady sitrana izy no tsy nisy zavatra nenjady taminy ary mbola nahazo tsodrany tamin'i Jesosy azy izy hoe mandehana soma tsara, nahazo tsodrany. Ny zatra faharoa ry havaka, arak'izany a ny fomba teo amin'ny Jiosy dia somary misy zavatra mampimeny efa tsy hita zay ao anaovana azy. Ny zavatra voalohany izay ambara amintsika dia izao: ny olona manana retina ohatra n'izany a dia tokony olona hitokamonina tahaka ny boka ho izay la nivoalaza teny am-piandohana. Inona no antony? Arak'izay voambara teo hoe mandoto. Ary ty vehivavy ity nefa dia tsy taka izay, satria izany aretina izany dia aretina tsy dia misy mpahalala loatra izy amin'ny mahalala hoe ity olona ity ngeka mitsidramina ndritry ny roa ambin'ny folo taona, fa dia mandeha eny izy. Ny fahalalan'ny olona n'izany a dia anala baraka azy hoe ity olona maloto lefa mivezivezy, dia mety hisy sambotra izy, mety hisy tsy fantatra kiasy tanana sy ny sisa, dia mety apetraka any fitokana monina raha mety teraka fahatezerana ho an'ny olona, satria teny an-dalambe izy no nanao izany asa izay no heveri ny sainy izany. Ny faharoa anatin'izao eritreriny izao dia ny hoe tsy mety teo amin'ny fiainana teo amin'ny Jiosy mihitsy izany atao hoe vehivavy mikitika lehilahy ny an'arabe izany, raha izao an-tsaina fotsiny hoe natsika aza tsy fady amintsika izany, fa aminy izany tena fady a hoe misy vehivavika mikitika lehilahy nefa ao anatin'ny voro vahoaka ao izany, nefa nataon'ity vehivavy ity ny kipihany ny tompo tao anatin'ny voro vahoaka manao zavatra mamofady. Ary izay indrindra ny hoe mety hiara-ny atezeran'ny tompo izy no io nataony io araka ny fiheverany fa rabotoa ny olona rehetra Jesosy, ary mety hiara-ny fahatezeran'ny mpianatra sy ny vahoaka teo satria manao zavatra tsy tokony atao ary mahamenatra zay mahavoafady no indro ny taterahany. Jesosy nefa tsy izany. Jesosy le miteny hoe makanesa ty ampika anareo rehetra zay miasa fatratra sy mahavesatretana fizano anome anareo fitsarana. Roa ambin'ny folo taona izy navesatretana foana. Eritrereto amin'izany raha ianao batetana ka roa ambin'ny folo taona ianao eny aminao eny foana lisy tsy akijanona. Matio toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo. Eto izany a afaka ny ala ny tsara araka ny ambaran'ny soratra masina. Ny fahatelo ry havana, raha vehivavy ity araka nyvoalaza eto dia nitsidra roa ambin'ny folo taona. Raha izao ny zava-misy a dia hiboraka eto ny raharaha rehetra hoe ay ty olona ity olona tena tsy manao ara-dalàna ny fiainana ara-piarahamonina, ary olona tena navita loza amina tambo teo anatrehan'ny vahoaka maro raha fantatra. Ary izay ny ilazana amintsika ny hoe no sainy no tahaka ny rabo, tahaka ny rabo tsotra ihany Jesosy Kristy, fa ay tsy rabo tsotra Jesosy Kristy fa sady mpampianatra mahay nampianatra marina ny tenin'Andriamanitra no mesia mitondra ny famonjena ary manorona ny fanjakan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Ka ny olona izay manatona azy, ny olona izay lina sy teheno azy, ny olona izay mangetaheta fanafana amin'izay mianjady aminy dia mahazo izany avy aminy, satria ny fanjakan'Andriamanitra izay entiny dia fasataran zai ulla mana nazani tayetari dzani iwa mfiena zadi eto mtizo tutulizao dia avtigeidi dia avana malalo mtumpu ni santa taizan saadi tira vivaviti ari fasitrana niu dia purufu ila zana faani mfanza kanandre manda tzimisan vivavim tzidra zantzun tzitzun zan akotan le tzila zaichu liara dalan tzmajun vivav sasan zati tzfatan le mtzidra alawan antanyo mama narori fani tran we yinna lewe mtzidra ara dalan di mama naroni la zaj wan vivavi paloj zan matiw Zandeta rit zania di asiu, fa zan fanza kanante man zania di fanza kana tsimis klem, tsimis pet petun, na fike trunan, na isai tu zan, arin fise un renyasa ma gaga ton tupure, de end ki zan fanza kanante man zania fuku, fila zanan mumba zan fanza kanante man zania fuku, andre manta, Dia mampuatkan fanzakan bien bola, yaitu yang bun tanshik. Amni andai sesikan Kristi, ulai Mesi ira kandre mantra pamunzi jod tulisau. Karena mandrai Mesi sik, na Kristi, Yesu, dia tadi tu mandrai simyai narm santa tasad chu, zan fanzakan andre mantra zan. Zaina itatsikan we, manina, refayesan. Amin naran Yesu, ni demoni demvoka sires. Sati sad seman nancaran fanzakanan demanta ni demoni, no resin san fanzakanan demanta zanju. Kan fanzakanan demanta sia urna, desasia nau nu sita kan demanta nrayan saram zan. Zasia nau nu tinan demanta hid sam zan. Zasia nau nu tinan demanta ana nancara mafitia. Amzay fila zana sy fampielezana fanambarana amin'ny hafa izany fanjakan'Andriamanitra izany jereo ry havana hatramin'ny tahotra tsy misy taotahotra izany intsony any amin'ny fanjakan'Andriamanitra so anao ka miditra ao anatin'ny trano anankiray mangina sady mangatsiaka no maiziny dia voahiditra ianao dia zay mitsapainao dia lazainao ay matoto ay angatra ay sinsisa sinsisa ty mangatsiaka daholy tsy misy tahotra intsony any ary tsisy aiziny zay manahirana anao ary ny endriky ny fanjakan'Andriamanitra dia zao satarintsika fahafahana amin'ny tahotra rehetra izao zay aseno ny soratra masiny eto nahasitrana andra vehivavy matsiaro ny tantaran'ny Petera ry havana Lay lehilahy izay mpianatry ny tompo tokoa ary nafana fo. Hitantsika io amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fantatsika tsara raha ny tantara eo alohan' izany sy ny manaraka azy inona ny zavatra antranga. Noho ny asan'Andriamanitra sy ny fitorianany filazantsara fantarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany mba ho takiny any an-danitra dia izao tsy voavira-vira ny sitrapony Eroda. Sinjusi izany Petera izany fa niaina tamin'ny fifaliana tamin'ny finoana sy ny fanantenana ny sitrapon'Andriamanitra tsy ny sitrapon'ny Eroda sinjusi saika hamono azy saika hampijaly azy saika aneo amin'izao tontolo izao fa toy izao no anaovana ny olona zay mino zay manaraka zany fivavahana toriny io rangahy io izao dia ny famonoana azy ary ny fampijaliana azy fampitahorana ireo kristianina tamin'ny fotoanandro tsy izany ny zavanisy fa nasehon'Andriamanitra ny sitrapony nanafahany any Petera tao anatin'ny fatorana sy ny gadra zay nametrahana azy tantara izany ry havana nefa marina tao anatin'ny baiboly olona roa andany sy ankilany izy mifatotra eo fovoany misy mpiambina ao ambaravarana Rombe folo mpiambina tao rombe folo ve dia tsisy andre fa matory maty daholy fa dia nivoaka soamantsara afaka ny gadra tsisy mare mpiambina lasa ilay olona ny fatorana nefa saika ho aderadera anaovana fialamboly ny ampitsoniny ny famonoana azy sy ny fampijaliana azy. Riavana malala ao amin'ny tompo, zany no asan'Andriamanitra, zany no asan'Andriamanitra etsona sy etsonanao mba ho ambaranao amin'ny hafa, satria izany ny fitezam-panahy taomana antsika ankehitriny ho anao ho ahy zay mahatsiary fa nafahan'Andriamanitra tamin'izay namatotra, tamin'izay nangeja, tamin'izay nampitahotra, dia torio zany, ambarao zany, ampalalao ny hafa zany, fa aza ty tena ka azonao anao samirery ka hitenenanao hoe aso ny tompo rery any zany. Tsy riavana, ny asan'Andriamanitra dia tokony ambara ho an'ny hafa ihany koa, mba hampahery ny hafa ka nana ny finoana izarahany takanao ka atonga ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra hitatra sy ely maneran'izao tontolo izao, mba ho tonga mikery sy ny voninahitra ilay mesia andrasantsika. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.